În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți și iubiți credincioși, aș dori ca meditația noastră să o construim în jurul unei întrebări sau a unei frământări. Oare este legitim demersul lui Petru? Oare din punct de vedere duhovnicesc a făcut un lucru admisibil? În sensul că el ce a făcut, el a încercat și a reușit să-l pună la probare, să-l probeze pe Dumnezeu, să-l încerce. Și aș vrea să ne întrebăm cu toții astăzi în ce măsură lucrul acesta trebuie făcut în viața noastră de zi cu zi. Se cuvine oare noi să-l punem la încercare pe Dumnezeu, să-l probăm, să-l încercăm, să-l provocăm? Sau este asta o obrăznicie și ar trebui să ne ferim și să trăim doar într-o perpetuă sfială, fără să încercăm să dobândim semne din partea lui? Vedeți, există în Sfânta Scriptură un concept anume pentru această probare lui Dumnezeu, încercarea lui, verificarea lui Dumnezeu, și se numește semn, a cere semn. Și avem un alt loc în Sfintele Evanghelii, mai exact la Marcu 8 cu 12, când Mântuitorul e foarte ferm și spune: pentru ce neamul acesta cere semn? Nu se va da semn acestui neam. Și ne întrebăm, de ce să nu se dea semne? Dacă ne gândim noi bine astăzi, oare nu cumva întreaga noastră viață duhovnicească și progresul duhovnicesc nu se zidește pe semne? Ne rugăm ceva, Dumnezeu ne răspunde, ne împlinește dorința, apoi într-o altă etapă a vieții avem o altă rugăciune mai mare, Dumnezeu ne răspunde din nou, ni se împlinește, și așa ne construim relația de intimitate cu Dumnezeu, pe semne împlinite. Îi cerem semne să intervină concret în viața noastră și lucrul acesta face o relație viguroasă, clădește o relație viguroasă între noi și Dumnezeu. Și atunci de ce spune nu se va da semne acestui neam? Acestui neam în sens de acestui popor sau acestui neam în sensul că acestei generații care i s-au dat atâtea semne și nu le-a băgat în seamă? De aceea, vedeți, e foarte important să găsim noi răspunsul corect la această întrebare. Se cuvine să cerem semne sau este o obrăznicie? Să fim foarte atenți, Mântuitorul a fost ferm zicând nu se va da acestui neam semn, pentru că multe semne s-au dat și el nu le-a luat în seamă. Este ca și când un om cere de 99 de ori un lucru, un altul, un altul, un altul, și primește lucrul acela. Și a suta oară când omul cere și Dumnezeu nu-i dă, pentru că are Dumnezeu un motiv anume pentru care să nu-i dea ceea ce el cere, omul pe loc se și revoltă contra Dumnezeu, inima lui devine de piatră și devine un om care își trăiește viața ca și când Dumnezeu nu există, pentru că a suta oară nu i s-a împlinit dorința. Sunt și astfel de oameni. Ei bine, trebuie noi să învățăm, deci, în această zi, că este legitim să cerem lui Dumnezeu semne, pentru că nu există progres duhovnicesc fără aceste semne. Dar tot legitim e să știm și să ne inventariem semnele din trecut. De câte ori Dumnezeu a intervenit în viața mea, la rugămintea mea sau la rugăciunile altei persoane apropiate și m-a scos din multe necazuri, nenorociri, neîmpliniri sau mi-a împlinit dorințele. Am pus eu la inima mea aceste semne și mi-am îndreptat viața și mi-am schimbat-o? Sau dimpotrivă, după ce ele s-au petrecut în viața mea, am început să mă comport ca și când Dumnezeu nici nu există. De biserică nu m-am apropiat, păcatele nu le-am lepădat și mi-am dus o viață de agnostic sau chiar de ateu. E foarte important, vedeți, să știm noi să punem la inima noastră semnele trecutului, pentru că altfel inima devine de piatră și altfel Dumnezeu însuși ne va spune și nouă, precum a spus la Marcu 8 cu 12, nu se va mai da semn acestui neam. Deci, învățăm până acum că în prima etapă a vieții duhovnicești, noi oamenii avem mare nevoie de semne. Sau mai bine zis, de beneficii de pe urma relației cu Domnul Hristos. Mergem la biserică, ne rugăm, ne spovedim, dar vrem în mod concret să se vadă. Adică în viața noastră să se reverse belșug, împliniri, să fim feriți de nenorociri. E prima etapă a vieții duhovnicești, când se încheagă o relație trainică cu Dumnezeu. Eu îi cer și El îmi dă, eu îi cer și El îmi dă, observ că funcționează și îmi dau seama clar că Dumnezeul există din moment ce lucrează astfel în viața mea. Ei bine, aceasta, spun toți Sfinții Părinți, e doar prima etapă a vieții duhovnicești. După care, etapa a doua e marcată de altceva, de un transfer al accentului, de pe beneficii, de pe prinoase, de pe ceea ce primesc în urma relației cu Dumnezeu. Pe ce se transferă accentul? Pe relația cu Hristos însuși, pe însăși relația cu Hristos. Adică, în faza a doua, îmi dau seama, nu mă mai interesează beneficiile, ce îmi dă, ce îmi poate da, cât de mult belșug ar revărsa în viața mea, ci relația cu Hristos e mai importantă decât beneficiile. Și pe asta o păstrez, pe asta o consolidez, mă duc la biserică și mă rog și mă împărtășesc și am un program de viață duhovnicească, chiar dacă belșugul se diminuează, chiar dacă apar și necazuri, pentru că deja sunt forjat și le știu birui și știu trece prin ele. Deci se cuvine astăzi să ne întrebăm, am ajuns noi fiecare în parte în această a doua etapă a vieții duhovnicești, a raportării la Dumnezeu? Am trecut noi, am transferat accentul de pe beneficii pe însăși relație, relația cu Hristos, și spunem noi, e frumoasă priceaznă, chiar pentru unii pare naivă, dar e foarte bogată în conținut mistic, care spune ceva de genul, Doamne Hristoase, nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea întreagă. E o formulă simplă, naivă, dar ce vrea să spună? Că atât de consolidat a ajuns acea persoană în trăirea lui Dumnezeu, încât nu l-ar mai lăsa pentru nimic. Relația e mai importantă decât beneficiile. Deci, să fim foarte atenți, această relație cu Hristos ne încarcă mistic, ne umple de har, ne luminează viitorul și ne călăuzește destinul. La această relație cu Hristos trebuie să ajungem și pe aceasta să o punem pe primul loc. Și beneficiile să devină deja lucruri secundare, nesemnificative, care ne bucură, dar nu ne conduc în deciziile noastre. Lucrul acesta, de fapt, este prezent, zic eu, și în orice relație de iubire. Când iubim, nu iubim pentru niște beneficii care ne vin de pe urma relației, ci relația însăși de iubire fermecătoare e înălțătoare. Și așa trebuie să fie, deci, și cu Dumnezeu. Ei bine, critica pe care o face Mântuitorul, prin formula aceasta, nu se va mai da semn acestui neam, este tocmai a faptului că poporul evreu în ansamblu lui n-a ajuns în a doua etapă a vieții duhovnicești. N-a putut trece de la beneficii, de la accentul pus pe beneficii, la accentul pus pe relația însăși cu Dumnezeu și importanța acesteia. Adică el s-a folosit de Dumnezeu pentru propriile nevoi, pentru propriul prestigiu, suntem neam ales, nu suntem ca ceilalți, aceștia sunt păgânii, sunt popoarele cele necuvincioase, sunt cu alte cuvinte câinii, cum îi numeau poporul evreu pe celelalte neamuri, și poporul evreu n-a avut această putere. Pasul următor, transferul accentului pe relația cu Hristos, pe Dumnezeu însuși, de aceea n-a avut ochii să-L vadă pe Mesia coborând în istorie, pentru că poporul se gândea, Mesia acesta nu e Mesia pentru că nu corespunde prototipului, sau mai bine zis tiparului pe care noi îl avem. Un Mesia puternic, armat, sub aspectul militar, care să ne slăvească pe noi, să ajungem o superputere, neamurile să ni se închine nouă, nu răspunde acestui tipar, acest autoproclamat Mesia, deci nu este și mai bine îl lichidăm. Și știm cu toții câte semne nu au existat în istoria poporului evreu, câte semne ne-a dat Dumnezeu, precum ieșirea din pământul Egiptului, apoi călătoria prin pustiu, mana cerească, adică pâine care cade din cer și hrănește pe oameni, prepelițe, intrare apoi minunată în pământul făgăduinței, ieșirea din Babilon, câte minuni, câte semne ne-a dat Dumnezeu și totuși, vedeți, inima poporului a rămas învârtoșată. Ei bine, Evanghelia de astăzi pune și această problemă și prin Petru, vedeți, care cere semn, dacă ești tu, spune-mi, poruncește-mi să vin pe ape. Și Domnul Hristos nu refuză, îi dă semn și spune, vino. Dar să fim noi foarte atenți, Evanghelia de astăzi este plasată cronologic, are loc imediat după înmulțirea pâinilor, entuziasmul mulțimilor, e un profet cu mare putere, înmulțește mâncarea, e un titan. Și e formula folosită în Evanghelia de astăzi, i-a silit pe ucenici. De ce? Mântuitorul n-a fost deloc încântat de portretul de Mesia care îi se creionează. Omul puternic înmulțește mâncarea, care va crește fala, prestigiul poporului nostru. Iată ce Mesia s-ar cuveni, în alt text paralel se și spune, se gândeau să-l facă cu forța împărat, adică un astfel de lider politic ne trebuie nouă, care înmulțește mâncarea, care ne sporește prestigiul. Și vedeți, Mântuitorul, cunoscând aceste gânduri, n-a fost deloc entuziasmat de acest portret de Mesia care îi se creiona. Și de aceea spune că a silit pe ucenici să meargă cu corabia în celălalt capăt al mării până când el va dezlega mulțimile, adică le va da o binecuvântare pentru ca să se ducă fiecare om la casa lui. Și el n-a fost mulțumit de acest portret, cum am spus, de Mesia care îi se creiona. Nu a fost deloc încântat. Și de aceea face această minune, care de fapt, dacă suntem foarte atenți, nu-i doar o minune, ci sunt mai multe. Pe de o parte, prima minune este că Domnul Hristos însuși umblă pe mare. A doua minune dă această putere lui Petru să umble pe mare. A treia este că, pe loc, după ce el apare în corabie, se potolește marea. Câte n-am putea noi învăța din relatările sfinte Evangheliei de astăzi? O învățătură frumoasă ar fi și aceasta. Există noi puteri nebănuite, forțe supranaturale, dar care se activează numai în relația cu Hristos. Petru, cât timp privea la Mântuitorul Iisus Hristos, primea o putere prin care pășea pe valurile mării ca pe uscat. Dar în clipa în care n-a mai privit la Domnul Hristos sau relația de încredere s-a pierdut, a început să se scufunde. Deci, ce învățăm? Această forță supranaturală existentă în noi, în oameni, se activează numai în măsura în care noi păstrăm contactul cu Domnul Hristos, care el însuși umbla pe mare. În măsura în care rupem relația cu Domnul Hristos, această putere supranaturală din noi se stinge și devenim fărturi reduse numai la puterile noastre naturale, adică în apă ne scufundăm, iar nu umblăm pe mare. Există multe alte episoade frumoase în Sfânta Scriptură referitoare la această punere la încercare a lui Dumnezeu și noi doar unul vom mai relata în încheiere. Poate mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți din Cartea Judecători, capitolul 6, și episodul e numit Lâna lui Gedeon. De ce? Acest Gedeon a fost, să spunem noi în ghilimele, scris, recrutat de Dumnezeu însuși și un înger al Domnului s-a arătat de mai multe ori pentru ca să-și salveze poporul și pe cale militară, să spunem noi astăzi, de invaziile umilitoare ale unui popor păgân. Și Gedeon, fiind dintr-o seminție nesemnificativă, dintr-o familie foarte săracă, nu-i venea să creadă că el este alesul. Ce ai putut găsi la mine să mă selectez pe mine? Și de aceea a avut nevoie de semne. Și a zis Gedeon către îngerul Domnului, de-am aflat eu trecere în ochii tăi, arată-mi un semn ca să-mi dovedești ceea ce îmi vorbești. Și spune îngerul Domnului că a cerut să pună carne și azim pe o piatră, să toarni multe zeamă pe ele, și îngerul Domnului a coborât foc în piatră și a mistuit carnea și azimile. Și a spus apoi Gedeon: vai de mine, stăpâne, Doamne, că am văzut pe îngerul Domnului față către față, după ce îngerul a dispărut. Deci și Domnul i-a zis: pace ție, nu te teme, căci nu vei muri. Și apoi, din nou, i-a mai cerut îngerul Domnului câte ceva și toate Gedeon le-a împlinit. Spune la un moment dat că a mers Gedeon și a răsturnat jertfelnicului Baal și s-a înfuriat poporul care se închina lui Baal, și au vrut chiar să-l omoare pe Gedeon pentru acest sacrilegiu făcut. Divinitatea lor a fost agresată. Și o voce inteligentă s-a auzit care a spus: dacă Baal e Dumnezeu, să se judece singur cu Gedeon, care i-a stricat jertfelnicul, nu să-l omorâm noi pe Gedeon. Și Baal nu s-a judecat și Gedeon a rămas în viață. Și episodul asupra căruia mă opresc eu în încheiere este ultimul, relatat în capitolul 6, când ni se spune că Gedeon a mai vrut încă un semn, simțindu-se foarte fragil, încă un semn de la Dumnezeu. Și a spus așa: Doamne, de vrei să izbăvești pe poporul acesta prin mâna mea, cum zici, apoi iată, eu întind aici în arie lâna ce-am tuns-o și de va fi rouă numai pe lână, iar încolo, peste tot locul uscăciune, atunci voi ști că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, precum ai zis. Și s-a făcut așa. A doua zi, când s-a sculat Gedeon dize dimineață și s-a apucat să stoarcă lâna și a stos rouă din lână un vas plin de apă. Apoi iarăși a zis Gedeon către Domnul: să nu te mâni pe mine dacă am să mai zic o dată și dacă am să mai fac numai o încercare cu lâna. Să fie uscată numai lâna, iar peste tot locul să fie rouă. Și a făcut așa Dumnezeu în noaptea aceea. A fost uscăciune numai peste lână, iar peste tot locul a fost rouă. Deci în încheiere, să punem noi la inima noastră această învățătură: semnele pe care le cerem de la Dumnezeu sunt condiții pentru progresul nostru duhovnicesc. Dar noi să le știm interpreta, să le punem la inima noastră, să nu le ignorăm și să consolidăm relația noastră cu Dumnezeu de pe urma acestor semne. Și cu toate acestea să nu ne blocăm pe aceste semne, să nu ne blocăm pe beneficiile care decurg din urma relației noastre cu Domnul Hristos, ci să mergem mai departe, să punem la inima noastră relația însăși cu Hristos ca cel mai prețios lucru al vieții noastre, și semnele și beneficiile pe loc secundar, și astfel ne vom umple de harul lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.